Moldova la ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii prezentată astăzi de la Praga de
Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Rezoluție în Parlamentul European despre reformele și evoluțiile din Moldova.
10 miniștri din cabinetul Vlad Filat au decis să se autosuspende pe perioada electorală.
Un disident cubanez în închisoare de 11 ani este laureatul din acest an al premiului Parlamentului European pentru libertatea de gândire.
The 2010 Sakharov Prize for the freedom of thought to Mr. Guillermo Farinas.
Și rubrica Lumea din jur.
Începem cu știrile Europei Libere. Comisarul European pentru Extindere, Ștefan Fiule, a declarat că miniștrii europeni de externe urmează să aprobe lunea viitoare planul de acțiuni privind anularea vizelor pentru Moldova. Autoritățile moldovene estimează că, la viteza actuală a negocierilor, vizele europene ar putea fi anulate într-un an și jumătate.
I believe it is uncontroversial that we have achieved a lot of progress.
Vorbind în Parlamentul European, care a aprobat astăzi o rezoluție în sprijinul Moldovei, comisarul Fiule a spus că s-au realizat multe progrese într-un termen record în relația moldo-europeană, dar că Moldova se mai confruntă cu multe provocări politice interne. Comisarul European a spus că Chișinăul va primi în curând ajutoare de încă 55 de milioane de euro, după zecile de milioane primite deja anul acesta și folosite inclusiv la compensații sociale pentru populația săracă. Președintele interimar Mihai Ghimpo a declarat că trupele ruse din stânga Nistrului sunt o amenințare pentru țara gazdă, Moldova, și o sursă de alimentare a separatismului. Ghimpo a făcut declarația astăzi la împlinirea 16 ani de la semnarea acordului dintre Moldova și Rusia despre statutul temporar al trupelor ruse în stânga Nistrului. Acordul din 1994 prevedea retragerea lor în decurs de 3 ani. Președintele interimar speră că chestiunea retragerii trupelor ruse va fi pusă din nou în discuție la summitul OSCE de la Astana în luna decembrie. Curtea Constituțională a scos de pe rol cererea premierului Vlad Filat de a verifica dacă miniștrii candidați sunt într-adevăr obligați să-și suspende activitatea în guvern pe perioada campaniei electorale. Curtea a spus că primul ministru nu are dreptul să depună sesizări în lipsa unei decizii a întregului guvern. 10 miniștri ai cabinetului Filat înscriși pe listele de candidațiile partidelor guvernamentale pentru alegerile din 28 noiembrie au fost deja degrevați din funcție. La aflarea deciziei curții, Vlad Filat a spus astăzi că guvernul își va continua activitatea în lipsa miniștrilor degrevați. Duma orășenească a Moscovei l-a confirmat în funcția de primar al capitalei ruse pe Serghei Sabianin, un apropiat al premierului Vladimir Putin și fostul său șef de cabinet la Kremlin. Sabianin, în vârstă de 52 de ani, îl va înlocui pe Yuri Lushkov, demis în septembrie de președintele Dmitri Medvedev sub acuzația de corupție după 18 ani de mandat. Vorbind în fața Dumei orășenești de la Moscova, dominată de partidul lui Putin, Rusia Unită, Serghei Sabianin s-a angajat să combată corupția, birocrația excesivă și managementul defectuos. Unul din cele mai mari sindicate din Franța a făcut apel la continuarea unor greve masive săptămâna viitoare pentru a preveni mărirea vârstei de pensionare de la 60 la 62 de ani. Protestele și grevele au intrat deja în a 10-a zi. Dar președintele Nicolas Sarkozy insistă că numai cu ajutorul acestei reforme Franța își va putea micșora imensul deficit bugetar. Senatul urmează să supună votului reforma săptămâna viitoare. Parlamentul European a conferit astăzi disidentului cubanez Guillermo Farinas prestigiosul premiu Saharov pentru drepturile omului. În vârstă de 48 de ani, Farinas a petrecut 11 ani și jumătate în închisoare. Anul acesta o grevă de 135 de zile, o grevă a foamei, aproape că l-a costat viața, dar a convins guvernul comunist cubanez să elibereze 52 de deținuți politici.
Mai multe știri, analize, comentarii, materiale multimedia găsiți în permanență pe pagina noastră de internet, unde așteptăm ca întotdeauna și comentariile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Parlamentul European a discutat astăzi o rezoluție în legătură cu reformele și evoluțiile din Republica Moldova, avansată de președinta Delegației Parlamentare Uniunea Europeană Moldova, Monica Macovei, de la Grupul Popular European și susținută de toate grupurile politice din Parlamentul de la Strasburg. În rezoluție se salută progresele făcute în ultimul an de Moldova pe calea reformelor și se exprimă speranța că procesul electoral va consolida pe mai departe instituțiile democratice ale țării, respectarea drepturilor omului și domnia legii. Parlamentarii europeni mai speră și că autoritățile moldovene vor continua ritmul reformelor și după perioada electorală. Mai multe despre această rezoluție și votarea ei de la corespondenta noastră la Strasburg, Iolanda Bădiliță.
Într-o rezoluție inițiată de președinta Delegației Parlamentare Uniunea Europeană Moldova, Monica Macovei, și susținută de toate grupurile politice din Parlamentul European, deputații europeni salută progresele înregistrate în ultimul an de Republica Moldova. Faptul că Uniunea Europeană susține fără rezerve eforturile Moldovei nu este puțin lucru. Nu doar că Uniunea Europeană este cel mai mare donor al Moldovei, dar în martie a reușit și a mobilizat 40 de donori care vor sprijini reformele moldovene.
They pledged an impressive 1.9 billion of euros.
Donorii au pus la bătaie impresionanta sumă de miliarde de euro pentru perioada 2010-2013, incluzând aici angajamentul de 550 de milioane de euro al Uniunii Europene. Asistența Uniunii Europene ia forma și unor transferuri directe către bugetul moldovean. De la ultimul trimestru al anului 2009, 37 de milioane de euro au fost dislocate pentru a susține bugetul sectorial, iar încă 15 milioane vor fi transferate cât de curând. A spus Comisarul European pentru Extindere și Politica de Vecinătate, Ștefan Fiule, la dezbaterea care a precedat votul. Comisarul Fiule a mai anunțat că în scurt timp Uniunea Europeană va disloca 40 de milioane de euro din prima tranșă a asistenței macrofinanciare. În plus, în câteva săptămâni, Subcomitetul Uniunea Europeană Moldova pentru Comerț va evalua răspunsul țării noastre la recomandările cheie ale Comisiei în vederea pregătirii negocierilor pentru lansarea spațiului de liber schimb. Cât privește dialogul în chestiunea vizelor, în luna iunie, Comisia pentru Afaceri Externe a Parlamentului European își va face publice concluziile pe 25 octombrie. Republica Moldova este statul cu cele mai mari progrese din vecinătatea estică a Uniunii, a spus în timpul dezbaterilor Monica Macovei.
Republica Moldova este statul cu cele mai mari progrese din vecinătatea estică a Uniunii. De aceea, cer Consiliului să evalueze acest stat în mod individual, pe baza meritelor sale.
Cât privește alegerile din 28 noiembrie, în timpul dezbaterilor, deputații au îndemnat moldovenii să acorde o șansă viitorului lor alături de Uniunea Europeană.
The Republic of Moldova has
Moldova are de ales între transnistrializare și europenizare, altfel spus, între un trecut oligarhic de natură sovietică și un viitor european care îi va aduce securitate, prosperitate și justiție socială, a spus deputatul socialist Adrian Severin. Dacă moldovenii vor avea încredere în actuala coaliție, la următoarele alegeri există o șansă reală ca, în ciuda dificultăților crizei economice, țara să-și desăvârșească transformarea europeană. Este de părere și deputatul european britanic Graham Watson. Să mai spunem că, potrivit rezoluției adoptate astăzi, soluționarea problemei transnistrene constituie un element esențial pentru promovarea stabilității politice și a prosperității economice în Republica Moldova și în regiune, iar Uniunea Europeană ar trebui, citez, să aibă un rol mai important în găsirea unei soluții la problema Transnistriei, astfel încât persistența acestei chestiuni să nu constituie un obstacol în calea integrării Moldovei în Uniunea Europeană. Iolanda Bădiliță pentru Europa Liberă.
În rezoluție, cum ați auzit, se vorbește limpede despre sprijinul Parlamentului European pentru integritatea teritorială și suveranitatea Moldovei și se arată că tergiversarea rezolvării problemei transnistrene nu trebuie să afecteze drumul către Europa al Moldovei. De asemenea, se cere reîntoarcerea la negocierile în formatul 5+2 cât mai curând și se salută eforturile făcute de Germania și Rusia în acest sens.
Președintele interimar Mihai Ghimbu, cum ați auzit în știre, a cerut astăzi din nou retragerea forțelor rusești de pe teritoriul Moldovei la 16 ani de la semnarea acordului Moldorus, prin care Moscova promitea retragerea forțelor sale în răstimp de 3 ani. Experiența Republicii Moldova demonstrează că o prezență militară ilegală străină nu este doar o sursă de pericol la adresa statului gazdă, dar și de alimentare a separatismului. Dat fiind că liderii separatiști de la Tiraspol văd în prezența trupelor ruse dislocate în regiune un suport moral, politic și material pentru acțiunile lor. Se arată în declarația președintelui interimar al Moldovei. În opinia Chișinăului, retragerea completă a trupelor ruse din regiunea transnistreană ar da șanse reale rezolvării acestui conflict înghețat.
Marți la Deauville, după reuniunea Franța-Germania-Rusia, președintele de la Moscova, Dmitri Medvedev, va vorbi despre rolul pe care l-ar putea avea în rezolvarea problemei transnistrene, Moldova, Transnistria, România și Uniunea Europeană. Cum se știe, România este reprezentată la aceste negocieri doar ca observator în cadrul Uniunii Europene. Iată cum citește declarația domnului Medvedev, analistul politic Vladimir Socor.
Remarca lui Medvedev este pur diversionistă. Din remarca lui Medvedev putem deduce că în discuțiile particulare de la Deauville, și nu numai în discuțiile particulare, dar și în cele care au premers întâlnirea de la Deauville, rușii au încercat să dea vina pe România pentru impasul din Transnistria. E în interesul rușilor să introducă factorul românesc în această ecuație ca să producă numai confuzie și să găsească un pretext pentru a justifica propria lor intransigență. Să nu ne lăsăm atrași în această capcană de a discuta prea mult despre factorul românesc în ecuația respectivă.
Opinia analistului Vladimir Socor. Despre același subiect, Europa Liberă a stat de vorbă cu istoricul și analistul politic de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru.
Inclusă pe agenda întâlnirii tripartite germano-franco-ruse, chestiunea regiunii transnistriene a Republicii Moldova a fost în aceste zile în centrul atenției opiniei și presei internaționale. Comentariile din presa rusă, ucraineană sau din presa din România insistă în mod special asupra declarației președintelui Dmitri Medvedev privind evoluțiile în chestiunea transnistriană în funcție de implicarea alături de alți actori prezenți în procesul de reglementare a României și trecerea sub tăcere a rolului Ucrainei. Speculațiile în legătură cu aceste declarații ale liderului rus sunt multe și diverse, însă și autoritățile ucrainene se pare nu au cum fi încântate de o asemenea abordare, deși pentru a păstra o obiectivitate anume, trebuie să constatăm că președintele Medvedev în declarația sa publică nu a menționat nici rolul Statelor Unite, unul din cei doi actori importanți cu statut de observator la formatul de negocieri 5+2 în chestiunea transnistreană.
Dacă pornim de la premiza absolut justificată, că nimic nu este întâmplător atunci când un lider important lansează o declarație, ce ar putea să rezulte din ceea ce s-a discutat în Franța pe marginea chestiunii transnistrene?
În primul rând este pe față sporirea preocupărilor Uniunii Europene față de acest conflict înghețat de la frontierele sale estice. În al doilea rând, probabil se încearcă o omogenizare a abordării problemei transnistrene între cele trei capitale, Parisul și Berlinul pe de o parte și Moscova pe de altă parte, cu avansarea unor anumite oferte tentante și de interes reciproc pentru toate părțile și, în al treilea rând, nu este exclus ca în acest nou cadru care se prefigurează România să înceapă să joace un rol mai important ca stat membru al Uniunii Europene. Declarația președintelui Medvedev în acest sens ar putea fi citită ca o invitație adresată și Ucrainei, dar și autorităților locale ale regiunii de dincolo de Nistru de a ține cont de această realitate geopolitică.
Numai că Ucraina, iată că nu a fost menționată atunci când Medvedev a trecut în revistă statele care ar putea să influențeze reglementarea transnistreană. Cum se explică asta?
Probabil că acest cadru tripartit nu a lăsat loc și altor participanți și pentru că, drept urmare a politicii recente a autorităților de la Kiev, prin care se vedește o mutare de accente, interesul european, dar și al altor actori cu greutate pe arena politică internațională față de această politică este în descreștere. Din aceasta nu rezultă totuși că Ucraina ar putea fi scoasă în mod automat din calcul și că nu ar mai avea ce spune la negocierile în chestiunea transnistreană.
Cum era și de așteptat, oficialități de la Tiraspol nu sunt foarte încântate de posibila implicare României cu acordul Moscovei în procesul de reglementare. Ar putea avea vreun efect aceste reacții furibunde?
Oricât de stridente și de zgomotoase aceste reacții ale oficialităților sau ale presei de la Tiraspol, erau și sunt ușor prognozabile, după cum la fel de ușor ele pot fi și ignorate.
Analistul politic de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru, i-a răspuns lui Vasile Botnaru. Vom adăuga și că potrivit unei declarații de astăzi a Ministerului Român de Externe, dată la solicitarea Europei Libere, Ministerul Român de Externe a repetat că susține reluarea negocierilor în problema transnistreană în formatul 5+2. România, ca țara Uniunii Europene, este reprezentată prin Uniunea Europeană, se spune în această declarație.
Curtea Constituțională a refuzat să răspundă premierului Vlad Filat la întrebarea dacă miniștrii pot sau nu rămâne în funcție pe perioada campaniei electorale. Magistrații i-au spus în schimb premierului, la distanță de o săptămână de la depunerea sesizării, că nu este îndrept să le ceară o astfel de interpretare fără o decizie de guvern în acest subiect semnată de întreg cabinetul de miniștri. Corespondenta Europei Libere, Liliana Barbăroșie, a căutat să afle cum rămâne cu activitatea guvernului amenințat de lipsa de quorum, de vreme ce o bună parte din miniștri săi figurează pe listele electorale.
Premierul Vlad Filat a reacționat cu calmitate la motivația Curții Constituționale, spunând că oricum guvernul poate asigura adoptarea deciziilor. Purtătorul său de cuvânt, Igor Volnitski, a explicat Europei Libere pe ce se bazează încrederea premierului.
La ora actuală, quorum în guvern există, deoarece din cei 22 de membri ai cabinetului de miniștri s-au degrevat din funcție 10 membri. Este vorba despre miniștrii delegați de către Partidul Democrat, Alianța Moldova Noastră și 3 miniștri delegați de către Partidul Liberal Democrat din Republica Moldova. Aceasta înseamnă că la moment 12 din cei 22 de membri ai cabinetului de miniștri sunt în deplină funcțiunea mandatului pe care l-au și avem quorumul necesar. Urmează să vedem după necesitate când se va întruni deja guvernul în următoarea ședință.
Dacă quorum există, de ce a fost necesară sesizarea curții? Premierul spune că nu a făcut decât să atragă atenția asupra unei probleme de principiu de natură să pună în dificultate executivul. Iată însă ce crede despre asta liberalul Anatol Șalaru, ministru al transporturilor și infrastructurii drumurilor, care împreună cu alți 3 miniștri liberali s-a retras de pe listele electorale ale partidului său pentru a asigura funcționalitatea guvernului.
S-a adresat probabil din cauza că ar fi vrut ca miniștrii de la PLDM să rămână în guvern și să facă și campanie electorală. Dar mie mi se pare chestia asta, cum să vă spun, eu cred că ministrul trebuie să se degreveze din funcție. Toți trebuie să fim egali, indiferent că ești primar, ești ministru, ești funcționar, dacă candidezi, lasă pe cineva în loc și fă-ți datoria.
Unii analiști, printre care și Igor Boțan, văd în gestul premierului toate elementele unui joc politic, procedeu care pune însă într-o lumină proastă atât Curtea Constituțională cât și pe însuși autorul sesizării. Magistrații curții ar fi trebuit să respingă din start solicitarea prim-ministrului, întrucât era limpede că șeful executivului nu are dreptul să o sesizeze, notează Boțan. Iar din răspunsul curții rezultă că șeful cabinetului de miniștri nu ar cunoaște de ajuns legislația. Mai mulți experți constituționaliști notează că prim-ministrul de bună seamă nu era în drept să sesizeze Curtea Constituțională și asta era lesne de verificat. Prin urmare, conchid ei, premierul s-o fi ghidat de un calcul mai greu de sesizat. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Electorala 2010. Sunt Valentina Ursu și vă invit să alegeți Parlamentul care vă reprezintă de luni până vineri, la ora 14, la Radio Europa Liberă.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Анатолий, алкоголик. Юра, алкоголик. Я пришел на группу с чувством осторожности.
I-ați auzit pe Iurie și Anatolie, ambii recunoscând la o ședință a unui club al alcoolicilor anonim din Federația Rusă că au patima beției. 30 de pacienți luptă cu alcoolismul la clinica Casa Speranței din preajma orașului Sankt Petersburg. Susținuți de angajații clinicii și ei foști alcoolici, pacienții trec un program gratuit de recuperare. Elena, una dintre pacientele centrului, spune că aici a cunoscut foști alcoolici care de 4 sau chiar 10 ani de zile nu au servit o picătură de tărie. Unul dintre patronii centrului este cântărețul de muzică rock Yuri Shevchuk. El a contribuit la fondarea Casei Speranței acum 13 ani, după ce a pierdut mulți prieteni muzicieni din cauza dependenței lor de alcool și droguri.
În Rusia se bea foarte mult, fără măsură și chiar fără frică. Situația este foarte complicată. Alcoolismul este o problemă vitală și foarte personală pentru mine. Îmi amintesc de anii 80, când și eu eram un consumator în răi de alcool.
Serviciile centrului sunt gratuite, ceea ce reprezintă o practică neobișnuită în Federația Rusă, unde tratamentul alcoolicilor a devenit un business foarte profitabil. Ideea deschiderii unui astfel de centru i-a venit magnatului american Bentley Lewis, și el fost alcoolic, după ce a rămas șocat de abuzul de alcool din Federația Rusă.
Casa Speranței este doar un pas spre restabilirea societății civile în Rusia. Aici oamenii încearcă să facă un bine celui apropiat, să-și salveze aproapele, pentru că dacă ei nu vor să ajute, nimeni nu o va face.
În prezent, centrul se confruntă cu numeroase probleme financiare după ce fostul finanțator Bentel a decedat recent la o vârstă înaintată, 86 de ani. Însă cea mai grea povară, spune Svetlana Moiseeva, directoarea centrului, sunt impozitele și taxele pe care centrul trebuie să le plătească statului.
Nu este ușor să colectezi bani pentru ajutorarea alcoolicilor. Oamenii cred că e mai nobil să ajuți un copil bolnav și se arată foarte reticenți și sceptici față de alcoolici. În plus, în Rusia nu există o lege privind donațiile și sponsorizările în scopuri caritabile, prin urmare, donatorii nu au niciun beneficiu din faptul că ne dau bani, decât sentimentul că a făcut un bine. Multor acest lucru nu le convine.
Și pentru că un necaz nu vine niciodată singur, în ultimul timp s-au întețit vizitele inspectorilor, care, după ce au aflat că centrul era sponsorizat de un american bogat, au lăsat să se înțeleagă că vor bani. Veteranul muzicii rock, Yuri Shevchuk, a încercat să-și folosească celebritatea pentru a crește vizibilitatea centrului. Shevchuk a fost o figură importantă în timpul protestelor antiguvernamentale din această vară și chiar și-a permis să-i ceară premierului Vladimir Putin explicații despre cazurile de corupție și încălcarea drepturilor omului în Federația Rusă. La fel, și-a exprimat îngrijorarea față de situația organizațiilor de binefacere, aducând exemplul Casei Speranțelor. Însă, răspunsul pe care l-a primit de la premierul Putin nu a fost încurajator.
Iată telegrama de la Putin. În ea scrie: mulțumesc pentru informație.
Între timp, pacienții Casei Speranței luptă cu alcoolismul și fac față grijilor cotidiene. Pentru ei, problemele financiare ale centrului sunt pe locul 2. Cel puțin acum ei au un loc de refugiu și o șansă la o viață normală.
A fost Diana Răileanu și rubrica săptămânală a Europei Libere, Lumea din Jur. La europalibera.org, pe pagina noastră de internet, puteți găsi și un material video despre Casa Speranței.
Parlamentul European i-a conferit astăzi prestigiosul său premiu Saharov pentru drepturile omului disidentului cubanez Guillermo Farinas, într-un moment în care Europa discută dacă să normalizeze relațiile cu regimul comunist. Premiul a fost anunțat astăzi la Strasbourg de președintele Parlamentului European, Jerzy Buzek.
Guillermo Farinas is an independent journalist and political dissident.
Buzek a spus că Guillermo Farinas este un jurnalist independent și un disident politic. El a fost gata de sacrificii și a riscat sănătatea și viața ca să facă presiuni pentru schimbare în Cuba. Farinas a folosit greva foamei pentru a protesta și contesta lipsa de libertatea cuvântului în Cuba, purtând speranța tuturor celor care au nevoie de libertate, drepturile omului și democrație, a spus președintele Parlamentului European. În vârstă de 48 de ani, Farinia s-a petrecut 11 ani și jumătate în închisoare și s-a aflat de 23 de ori în greva foamei. Anul acesta, o grevă de 135 de zile aproape că l-a costat viața, dar a convins guvernul comunist cubanez să elibereze 52 de deținuți politici. Ceremonia de decernare a premiului în valoare de 50.000 de euro va avea loc la Strasbourg pe 15 decembrie. Este pentru a treia oară când premiul Saharov este acordat reprezentanților Cubei. Disidentul Osvaldo Paia a primit premiul în 2002. În 2005, distincția a fost acordată Doamnelor în Alb, un grup de femei ale căror soți sunt întemnițați în Cuba. Guvernul comunist de la Havana nu le-a lăsat însă să călătorească la Strasbourg pentru a ridica premiul. Președintele Parlamentului European și-a exprimat speranța că ele vor putea veni la Strasbourg anul acesta împreună cu Guillermo Farinas. Premiul, care poartă numele disidentului sovietic Andrei Saharov, a fost instituit în 1988. Alegerea laureatului de anul acesta are loc cu 4 zile înainte ca miniștrii europeni de externe să ia în discuție relațiile dintre Uniunea Europeană și Cuba. Guvernul de stânga al Spaniei dorește normalizarea acestor relații, spunând că înlocuirea tacticilor dure de până acum poate accelera schimbările pe insula comunistă. Însă Cehia și Slovacia, țări ale fostului bloc comunist, se opun cerând păstrarea poziției comune actuale. Conform acestei poziții, Uniunea Europeană insistă ca autoritățile cubaneze să facă progrese spre respectarea drepturilor omului înainte de normalizarea relațiilor.
În România se fac eforturi pentru diminuarea cheltuielilor bugetare, la fel ca și în Franța, Marea Britanie, Spania, Grecia sau Irlanda. La București se află o delegație a Fondului Monetar Internațional care discută la această oră cu premierul Emil Boc. Reprezentantul României la FMI, Mihai Tănăsescu, a anunțat că România va încheia cu Comisia Europeană un nou acord de finanțare, similar celui pe care îl are în prezent. De la București, Sabina Fati.
Delegația Fondului Monetar Internațional este în România pentru evaluarea acordului aflat în derulare și a fost luată prin surprindere de votul din Camera Deputaților, care a decis pe neașteptate reducerea taxei pe valoare adăugată, TVA, la 5% pentru alimentele de bază, pâine, lapte, carne, zahăr, ulei. A fost un vot unanim, dar deputații principalului partid de guvernământ susțin că a fost o greșeală. Dacă scăderea TVA de la 24% la 5% pentru produsele de bază va intra în vigoare, paguba la bugetul de stat ar fi în jur de 1 miliard de euro. Tot Camera Deputaților a mai adoptat de altfel o propunere legislativă venită din arcul guvernamental care prevede ridicarea pragului de impozitare a pensiilor de la 1.000 la 2.000 de lei. Purtătoarea de cuvânt a executivului român a declarat că aceste modificări legislative legate de scăderea TVA la alimentele de bază și neimpozitarea pensiilor nu sunt în concordanță cu strategia fiscală trimisă de guvern Parlamentului. Cele două proiecte au primit de fapt girul legislativului și vor ajunge zilele acestea la președinte pentru promulgare. Voi sau nu, democrat-liberalii români l-au lăsat din nou pe șeful statului român să-și asume în locul lor decizia nepopulară de a nu scădea prețul alimentelor și de a impozita pensiile. Pe de altă parte, formațiunea maghiară, aliată la guvernare, a susținut pe față aceste măsuri, iar pe viitor, chiar dacă președintele român Traian Băsescu retrimite legea în Parlament, lucrurile ar putea rămâne în același fel, iar cei 1 miliard de euro, cât costă ele, vor trebui acoperiți din altă parte. Reprezentantul României la Fondul Monetar Internațional, Mihai Tănăsescu, a declarat că deciziile Parlamentului sunt suverane în fiecare stat și că nimeni nu poate să intervină pentru schimbarea lor. Iar dacă legea privind TVA va intra în vigoare, fondul va discuta consecințele asupra bugetului. În România lucrurile sunt însă mai complicate, fiindcă arcul puterii are o majoritate fragilă de doar 21 de voturi în fața opoziției. Iar dacă formațiunea maghiară decide la rândul său să plece de la guvernare, atunci riscul de a intra într-o criză politică accentuată este destul de mare. În acest caz, nici raporturile cu femei nu vor putea rămâne în aceeași ecuație, în vreme ce criza economică s-ar putea accentua. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, cu Vzefolo Ciornei de la Săptămâna.
În editorialul de număr ordinar al revistei Săptămână, Viorel Mihail abordează problema poziției opoziției, adică combate argumentele forte în opinia comuniștilor. Un reproș pe care comuniștii îl fac actualei guvernări este reacția lor la inundații. Ori Viorel Mihail din nou amintește că la două inundații precedente, șeful statului de atunci, Vladimir Voronin, nici măcar nu și-a întrerupt odihna de pe plajă sau de munți. Eu scriu la rubrica impresii sub titlul Homo Pseudo-Europeus despre speculațiile pe tema integrării europene, care în fond sunt speculații doar pentru că oamenii politici care le vehiculează nu lucrează în direcția schimbării mentalității, mai ales a mentalității proprii și a felului de a fi și de a acționa.
Cu recomandările din săptămâna punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului din această seară, Alexandru Eftode și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Revenim din nou la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.